Daugavpils Universitāte Latvijas augstskolu reitingā šobrīd ir tuvu pašam augšgalam. Tomēr arī te ir studiju programmas, kurām ir problēmas, un pirmkārt ir ar studentu interesi. Tā ir latviešu filoloģijas jomā, kur kopumā šobrīd trijos kursos mācās vien nepilni 30 studenti. Taču tas nebūtu nenozīmē, ka šī programma nav vajadzīga uz profesora Vilma Šaudiņa.
Es domāju, ka tas ir tāds pārējošs posms, ka tā interese ir mazāka. Jo mēs tagad tā kā tiecamies vairāk uz to, ka mums vajadzīga angļu valoda, brauksim projām, strādāsim, bet mēs ar laiku apzināsimies, ka tai vērtībai, kāda ir tavai valodai, tā atgriezīsies. Un arī ceru, ka mūsu universitāte otrreiz neizdarīs to pašu, ko izdarīja kādreiz padomju valdība, ja? 60. Gados likvidējot šo specialitāti.
Ja padomju laikos iespējams likvidācija bijis politisks motīvs, tad šobrīd augstskolu reformu gaisotnē tā varētu būt ekonomiskais motīvs. Taču tas nebūtu pareizi uzsver universitātes rektors Arvīds Barševskis.
Nevar lēkāt no viena grāvja otrā un teikt, ka tagad visu tikai atdosim tirgumu un tā tālāk. Vienmēr ir, bija, būs jomas, kuras valstī tāpēc tādi ir jādotē un humanitārās, un šajā gadījumā, piemēram, tāpat latviešu filoloģija, viennozīmīgi ir viena no tādām jomām.
Likvidēt, piemēram, latviešu filoloģijas apmācību reģionā un pilsētā, kurā darbojas Daugavpils universitāte, būtu ne tikai neloģiski, bet arī politiski trūli, saka Arvīds Barševskis.
Daugavpils ir ļoti multikulturāla pilsēta, un Daugavpils universitāte viennozīmīgi ir viens no lielākajiem latviskuma centriem pilsētā. Un kas gan cits, ja ne mēs, tad arī turpināsim gatavot tos pašus kaut vai latviešu filologus, jā, latviešu valodas skolotājus, kuri nāk un strādā šeit pilsētā un māca latviešu valodu. Daugavpilī tas jautājums ir īpaši aktuāls. Man kā rektoram ir ļoti neracionāli, nerentabli nodrošināt šīs te mazās grupas, un tad īpašā laikā ir jāapzinās arī šī te sava misija, jā, šeit Daugavpilī, ja mēs negatavosim, tad praktiski, es domāju, no Rīgas arī diez vai uz šajieni nāks un šeit strādās. Tāpēc arī ir šie te dažreiz arī politiskie tādi momenti, un šeit valdībai varbūt arī būtu kādreiz jāpadomā, nevis organizēt simtiem dažādu apaļo galdu diskusiju un tā tālāk, bet varbūt racionāli ir atbalstīt šādas te mazas nerentabilas grupas, bet kuras ir ļoti svarīgas kaut vai nacionālās identitātes uzturēšanai vietās, kur varbūt šī latviskā vide nav tik nacionāla.
Manuprāt, cilvēki neapzinās tās pamatvērtības, visā pamatā ir mūsu pašu dzimtā valoda.
Daugavpils universitātes studente Eva Kaspraunaka ir latviešu filoloģijas 3. Kursa studente. Jo šobrīd paralēli studijām darbojas ar darījuma tekstiem un augstskolā gūtās zināšanas ļauj sekmīgi pielietot lietišķo valodu. Taču mēģina vairāk uztraukt latviešu valodas pielietojums mūsdienu sabiedrībā.
Tas, kas šobrīd notiek mūsdienu latviešu valodā un tas lietojumā sabiedrībā, tad tas gaužām ir bēdīgi. It īpaši tas ir novērojams masu medijos, komentāros, internetā, kā cilvēki raksta komentārus. Visiem šķiet populāras svešvalodas. Es jau nesaku, ka nenācies studēt svešvalodas, bet dažreiz cilvēks, mācoties svešvalodu, nepārzina savu dzimto valodu. Man liekas, pamatā ir jāzina sava dzimtā valoda. Tās populārās programmas, uz kurām iet studēt, varbūt tur ekonomika, jurisprudence, varbūt tie bumi, tie uzplūdi, kur varbūt jau šobrīd ir pārprodukcija, tad jaunajiem studēt gribētājiem vajadzētu padomāt par to, kas tiešām ir vajadzīgs mūsu valstī, un es uzskatu, ka latviešu filoloģijas studenti un beidzēji ir vajadzīgi.
Paša augstskolē savukārt ir būtiski, lai arī valdība saprot šo nozīmi, un lai augstskola reformas notiek ar nopietnām pārdomām par valsti un to, ka nevienmēr ekonomika atsver valstiskās vērtības. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.